Prevod sa flamanskog na poljski jezik. Da bi maksimalno profesionalno bio izvršen zahtev svakog klijenta, kome je potreban direktan prevod sa flamanskog jezika na poljski, zaposleni u okviru brojnih poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford pružaju tu uslugu u pisanoj i u usmenoj formi. Što se tiče obrade materijala pisanim putem, klijente očekuje prevod kako tekstova različite složenosti, tematike i dužine, tako isto i knjižnih dela. Naravno da će obraditi i udžbenike, kao i sadržinu bilo koje vrste časopisa, ali i novinske članke, a ukoliko to neki klijent bude zahtevao. Po potrebi će biti izvršeni i prevodi video i audio sadržaja sa flamanskog jezika na poljski, a u kom slučaju će, pored ostalog, prevodioci i sudski tumači obraditi kako filmove bilo koje vrste i žanra, a to mogu biti animirani, dokumentarni, crtani, igrani i drugi, tako i reklamne poruke, ali i emisije različite sadržine i namene, dečije, informativne, zabavne, obrazovne i ostale, kao i reklamne poruke i mnoge druge materijale, koji bi trebalo da budu emitovani kako na televiziji, radiju, odnosno na internetu, tako isto i u bioskopu. A nakon što sudski tumači i prevodioci njihovu obradu budu završili, klijent može odlučiti da li mu više odgovara usluga profesionalnog titlovanja ili sinhronizovanja svih tih materijala, zato što pomenuta specijalizovana institucija zapošljava i stručnjake koji će te usluge pružiti po zahtevu. Isto tako mogu da budu ostvareni i zahtevi vezano za obradu kako marketinških materijala različite vrste, PR tekstovi, brošure, reklamni flajeri, plakati, katalozi, vizit kartice i ostali, tako i onih koji su dostupni na internetu, kao što su web sajtovi, online katalozi i prodavnice, aplikacije i drugi web sadržaj. Važno je da klijenti kojima je potrebno prevođenje online materijala sa flamanskog jezika na poljski znaju i to da zaposleni ove institucije vrše ujedno i njihovu optimizaciju. Naime, sudski tumači i prevodioci odlično poznaju pravila poznata kao SEO, Search Engine Optimization, i primenjuju ih tokom postupka obrade ovih sadržaja kako bi ih u potpunosti uskladili sa globalnom pretragom, odnosno sa zahtevima koje podrazumava pregledač, i na taj način doprineli boljem pozicioniranju tih sadržaja na internetu. Elektronskim putem mogu svi ovi materijali da budu dostavljeni na obradu, odnosno preuzeti po njenom završetku. Pomenuta institucija nudi naravno i drugačije opcije kako za preuzimanje obrađenih sadržaja tog tipa, tako i za njihovo slanje, što znači da klijent koji je za neku drugu varijantu zainteresovan treba da kontaktira najbližu poslovnicu i sazna sve o tome. Naravno da će sudski tumač i prevodilac da u navedenoj jezičkoj varijanti obrade i sve vrste dokumentacija, počev od lične preko poslovne i građevinske, odnosno tenderske, pa do medicinske i tehničke. U ponudi su i direktni prevodi pravnih akata sa flamanskog jezika na poljski, te se podrazumeva da ovi stručnjaci mogu profesionalno da obrade i sva ona dokumenta koja nadležnim institucijama moraju biti predata. Svi tipovi saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava, ali i ona koja se vezuju kako za nauku, tako isto i za obrazovanje. Napominjemo da svaki dokument koji klijent bude na precizno definisan način dostavio može da bude obrađen od strane ovih stručnjaka. Sa važećim zakonom je taj postupak u potpunosti usaglašen, tako da će prvo zaposleni konkretne institucije izvršiti prevod sadržine donetog ili poslatog dokumenta, a onda će morati da njegovu sadržinu zvanično uporede sa originalima, pa će tek posle toga moći da izvrše overu, za koju imaju ovlašćenja. Inače, oni mogu da pruže klijentima i samo uslugu koja se odnosi na overu prevedenih dokumenata, a po potrebi može da bude izvršena i njihova redaktura. Radi se o tome da ovlašćeni sudski tumač svoj pečat stavlja samo na preveden dokument, čija se sadržina u potpunosti podudara sa sadržinom originala. Budući da klijenti mogu i da dostave već prevedena dokumenta, to ovaj stručnjak ima pravo da zahteva lekturu, odnosno korekturu, a ukoliko smatra da između tih sadržaja ima bilo kakve razlike. Naravno da je ta usluga u svakom predstavništvu ove institucije dostupna, a osim za dokumenta, može biti izvršena i za sve ostale materijale. Pravilo je da se dostavljaju na uvid originalna dokumenta, tako da klijent bira da li će ih poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, ili će da ih u najbližu poslovnicu on donese lično. A po završetku prevoda i overe prethodno dostavljenih dokumenata, svaki klijent će imati pravo da izabere između dve varijante preuzimanja. Naime, može u predstavništvo pomenute institucije da dođe i preuzme ih, a može i da zahteva dostavu na svoju adresu. Kako će kurirska služba tu uslugu izvršiti po zahtevu klijenata, to će je od njega i direktno naplatiti, a prema aktuelnom cenovniku podrazumeva se da će na zahtev biti izvršen i hitan prevod dokumenata sa flamanskog jezika na poljski, što znači da će sudski tumači i prevodioci njihovoj obradi pristupiti u najkraćem mogućem roku po dostavljanju sadržaja. Zato jeste dozvoljeno samo tom prilikom da klijent skenirana dokumenta pošalje na mail, a posle toga bi trebalo da na jedan od opisanih načina dostavi i originale. Prevod dokumenata u ovoj varijanti jezika i overa pečatom su je postupak koji je usklađen sa zakonom, tako da dokumenta koja su na taj način obrađena mogu sa pravnog stanovišta da budu smatrana validnim. Međutim, u pojedinim slučajevima to nije dovoljno, već se na konkretne sadržaje mora staviti još jedan pečat, a prema tačno utvrđenim pravilima, budući da je zakonom regulisano kada se takozvani apostil pečat na neka dokumenta mora staviti. To je vrlo važno da se svaki klijent potrudi sve neophodne podatke o tome da dobije. Zapravo je stvar u tome da prevodilac i sudski tumač koji su u okviru navedene institucije zaposleni nemaju pravo haški pečat, kako ga još nazivaju, na bilo koji dokument da stave. A taj tip overe se nalazi u nadležnosti osnovnih sudova Republike Srbije, u sklopu kojih postoje specijalna odeljenja koja su za izvršenje ove usluge nadležna. Klijent će svakako biti obavezan da sazna da li je za njegova dokumenta ta vrsta overe obavezna i da li se navedeni pečat u tom slučaju stavlja pre nego što ovi stručnjaci sa njegovom obradom počnu ili tek pošto izvrše prevod konkretnog dokumenta i overe ga prema važećim pravilima. Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač vrše i usmeno prevođenje sa flamanskog jezika na poljski, a u sve tri varijante, šapatni, simultani i konsekutivni prevod, to je zainteresovanima na raspolaganju i ova usluga, ali im se isto tako nudi i mogućnost da iznajme najkvalitetniju moguću opremu za simultano prevođenje, i to u bilo kom predstavništvu ove institucije. Od klijenata zainteresovanih za izvršenje navedene usluge se zahteva da informišu zaposlene o samoj manifestaciji, to jest o svim detaljima koji se tiču njene organizacije, trajanje, lokacija, održavanja, broj učesnika i ostali podaci, a posle čega će oni biti u mogućnosti da kreiraju zvaničnu ponudu, prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa flamanskog jezika na poljski, sa ciljem da svakom klijentu obezbedi profesionalnu i kvalitetnu, a ujedno i brzu uslugu. Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava one stručnjake koji su specijalizovani kako za direktan prevod dokumenata sa flamanskog na poljski jezik, tako isto i za izvršenje usluge njihove overe u skladu sa zakonom. Stvar je u tome da sudski tumači i prevodioci primenjuju aktuelna zakonska pravila i tako klijentima vrlo brzo daju dokumenta koje su sa pravnog stanovišta potpuno validna, a osim već pomenutih, oni mogu da obrade i deklaracije proizvoda, kao i građevinske projekte i uputstvo za rukovanje, ali i sva ostala dokumenta, koja su svrstana kako u tendersku, tako i u tehničku, odnosno građevinsku dokumentaciju. Svaki klijent mora na uvid da priloži originale, jer je to u skladu sa važećim zakonom, a neophodno je i da proveri da li na ta dokumenta mora biti stavljen haški, odnosno pečat čiji je poznati naziv apostil, pošto taj tip overe nije u nadležnosti ovih stručnjaka. Shodno zahtevima klijenata, bit će izvršeni i direktni prevodi pravnih akata sa flamanskog na poljski jezik, tekovine Evropske unije, sudske žalbe, punomoće za zastupanje, presude, sertifikati, sudske odluke, sudske tužbe, licence, ugovori, sudske rešenja i druga dokumenta iz domena prava, odnosno sudstva. A svakako će sudski tumači i prevodioci da kompletno obrade i celokupnu sadržinu, kako medicinske dokumentacije, a to su uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga, tako i poslovne, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, fakture, poslovne odluke, revizorski izveštaj, godišnji izveštaj, statut preduzeća, rješenje o osnivanju pravnog lica i mnoga druga. Na osnovu iznetih zahteva će članovi tima svakog predstavništva ove institucije profesionalno da obrade i sva dokumenta koja se smatraju ličnim, poput na primjer različitih vrsta dozvola, radna, vozačka, dozvola za boravak, saobraćajna, ali i sve tipove izvoda iz matičnih knjiga, umrlih, rođenih i venčanih, kao i potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu i pasoš, te uverenje o državljanstvu i druga lična dokumenta. Ističemo da klijenti mogu dobiti i profesionalan prevod diplome i dodatka diplomi sa flamanskog na poljski jezik, kao i ostalih sadržaja iz oblasti obrazovanja, a izuzev nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i uverenja o položenim ispitima. Prevodilac i sudski tumač u datoj kombinaciji jezika obrađuju i potvrdu o redovnom školovanju, te seminarske kao i diplomske radove, odnosno prepis ocena i bilo koju drugu vrstu materijala koja se na obrazovanje odnosi. Sem toga, mogu da budu ostvareni zahtevi pojedinaca vezano za obradu svih sadržaja iz oblasti nauke, kao što su na primjer naučni radovi ili naučni patenti, te rezultati naučnih istraživanja i mnogi drugi, uverenje o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju, ali i svaki drugi tip uverenja, će sudski tumač i prevodilac onda kada to neki klijent bude naveo kao zahtev, da prvo prevedu u konkretnoj varijanti jezika, pa posle toga u skladu sa pravilima i izvrše overu. Na raspolaganju je zainteresovanima i usluga koja se odnosi na direktno prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa flamanskog na poljski jezik, s tim što ovi stručnjaci mogu obraditi i mnoge druge vrste potvrda, ali i saglasnosti i izjava, kao što su, na primjer, potvrde o stalnom zaposlenju i potvrda o stanju računa u banci, te potvrde o visini primanja, potom saglasnost za zastupanje i još mnogo drugih dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama. Prevođenje filmova sa flamanskog jezika na poljski. Na samom početku mora biti naglašeno da osim profesionalnih titlara, Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i one stručnjake koji na zahtev klijenata izvršavaju uslugu sinhronizacije za sve prevedene video i audio materijale, a na raspolaganju im je kako direktan prevod crtanih i animiranih filmova sa flamanskog na poljski jezik, tako isto i igranih, ali i dokumentarnih. Osim njih, prevodilac i sudski tumač će obraditi i zabavne emisije, kao i reklamne poruke i emisije informativnog, odnosno obrazovnog karaktera, ali i serije i sve ostale vrste što audio što video sadržaja. Profesionalna redaktura je ista usluga koja je na raspolaganju klijentima ove institucije, s tim što se u njenoj ponudi nalazi i korektura svih onih materijala za koje je neprofesionalno pre toga uređen prevod u ovoj jezičkoj varijanti. Budući da korektori i lektori pomenute institucije imaju visok nivo iskustva u obradi sadržaja različite vrste, to je sigurno da će oni prvo uočiti sve greške u tim materijalima, a onda će uz poštovanje pravila redakture izvršiti njihovu stručnu obradu. Direktni prevodi književnih dela sa flamanskog na poljski jezik će biti izvršeni na zahtev klijenata, a u tom slučaju će osim dela beletristike i romana, prevodilac i sudski tumač obraditi i sva ostala književna dela iz oblasti proze, ali i ona koja su svrstana u poeziju. Isto tako će se pobrinuti da prevedu i članke iz novina, kao i udžbenike, ali i časopise, a što se odnosi kako na stručne i ilustrovane, tako isto i na dečije. Kada je u pitanju obrada online materijala, izuzetno je značajno napomenuti da sudski tumači i prevodioci poznaju i SEO pravila, Search Engine Optimization. Naravno da će ih primijeniti kada je to u skladu sa vrstom materijala, a po zahtevu klijenata može da bude izvršeno kako direktno prevođenje online prodavnica i web kataloga sa flamanskog na poljski jezik, tako i programa, kao i web sajtova, te aplikacija i ostalih sadržaja dostupnih na internetu, odnosno svih onih koji su vezani za kompjutere. Optimizacija svih tih sadržaja je posebno važna zbog mesta koje oni zauzimaju u okviru opšte pretrage, budući da se posle primjene ovih alata i njihovog optimizovanja za pregledače svakako očekuje da dostignu značajno bolje mesto u globalnoj pretrazi. Prevod uz pomoć šapata sa flamanskog na poljski jezik. Ovu donekle specifičnu vrstu usmenog prevoda će po potrebi primijeniti sudski tumači i prevodioci, a klijenti mogu da ih angažuju i ukoliko im je potrebno bilo simultano, bilo konsekutivno prevođenje sa flamanskog jezika na poljski. U svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford se nudi i iznajmljivanje najnovije opreme za simultano prevođenje, a ako je predviđena primjena tog tipa usmenog prevoda za određenu manifestaciju. Svakako klijenti koji su za usmeni prevod u toj jezičkoj kombinaciji zainteresovani moraju sve informacije koje se odnose na organizaciju događaja prvo da dostave, a da bi se nakon izvršene analize tih podataka došlo do zaključka koja od svih ponuđenih usluga može u potpunosti adekvatno i profesionalno da odgovori na zahteve kako samog organizatora, tako i svih učesnika konkretne manifestacije. Pored informacija o njenom trajanju, zainteresovani za tu uslugu će imati obavezu da dostave i podatke o tačnoj lokaciji na kojoj je organizator predvideo da ta manifestacija bude održana, ali i precizne informacije o broju osoba koje bi trebalo da budu prisutne. Sve vrste tekstova će isto tako prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade, a potpuno je sve jedno da li su u pitanju stručni ili oni tekstualni materijali koji će biti dostupni široj čitalačkoj publici, osim turističkih, političkih i filozofskih, odnosno ekonomskih tekstova. Vrše se i direktni prevodi medicinskih tekstova sa flamanskog jezika na poljski, a mogu da budu obrađeni i oni koji se bave temama iz oblasti financija, prava i bankarstva, te farmacije, sociologije i ekologije i zaštite životne sredine. Sem toga, ovi stručnjaci po zahtevu obrađuju i tekstove koji su vezani kako za oblasti komunikologije, obrazovanja i građevinske industrije, tako i za menadžment, ali i informacione tehnologije i sociologiju, te marketing i psihologiju, to jest mnoge druge prirodne ili društvene naučne discipline. Ako je nekome potreban direktan prevod vizit kartica sa flamanskog jezika na poljski, mora znati da će zaposleni konkretne poslovnice navedene institucije da ih obrade ne samo u vrlo kratkom roku, nego i po najpristupačnijoj ceni. Oni mogu u toj jezičkoj varijanti da prevedu i reklamne kataloge, letke i flajere, kao i plakate te PR tekstove, odnosno apsolutno bilo koji tip marketinškog materijala, primarno u skladu sa pravilima poljskog jezika, ali i samog marketinga. Će sudski tumač i prevodilac da vrše njihovu obradu, tako da će i poruku koja je namenjena korisnicima prezentovanih usluga, odnosno kupcima konkretnog proizvoda, a kojima je maternji jezik poljski, oni oblikovati tako da im bude lako razumljiva. Cena prevoda sa flamanskog na poljski jezik je 2400 dinara po strani. Cena prevoda sa flamanskog na poljski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.